Κυρίες και κύριοι, κυρία Μπακογιάννη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Τόλιο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Να είστε καλά. Να σας πω, θα ξεκινήσω από το θέμα των συντάξεων, γιατί από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στο παρασκήνιο στην Ευρώπη, το παιχνίδι που παίζεται είναι της αναστολής του μέτρου και αυτό νομίζω ερμηνεύεται και ως πολιτική πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ και το ερώτημά μου είναι διπλό. Πρώτον, αν σας ενοχλεί αυτή η σεναριολογία στην οποία μετέχουν και οι Ευρωπαίοι. Δεύτερον, αν σας προβληματίζει για την ατμόσφαιρα στις Βρυξέλλες σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό το οποίο με ενοχλεί είναι η κοροϊδία. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ είναι ότι σήμερα στις πλάτες των Ελλήνων συνταξιούχων παίζεται ένα άθλιο πολιτικό παιχνίδι.
Mm-hmm.
Ένα παιχνίδι επικοινωνιακής φύσεως, μία προσπάθεια δήθεν να καλύψουμε τις πολιτικές και επικοινωνιακές μας ανάγκες και οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι που αύριο το πρωί θα τους κοπεί η σύνταξη, αυτή δεν τους λαμβάνει κανένας υπόψη. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει την άποψή μας, έχουμε καταψηφίσει αυτές τις διατάξεις, δεν συμφωνούμε με αυτές τις διατάξεις, θεωρούμε ότι το όλο ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου είναι ένα απόλυτο φιάσκο από κάθε άποψη και θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να χρειάζεται η χώρα και θα το καταθέσει ο κ. Μητσοτάκης και στους Ευρωπαίους και σε όποιον θέλει να τον ακούσει, είναι ένα άλλο ασφαλιστικό με διαφορετική λογική, ένα ασφαλιστικό πιο δίκαιο και ένα ασφαλιστικό το οποίο θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες των συνταξιούχων.
Που σημαίνει δεν θα περιλαμβάνει η νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση, γιατί περί αυτού πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα περιλαμβάνει τις περικοπές συντάξεων που έχει συμφωνηθεί με την ιστορία Κατρούγκαλου και τον νόμο του.
Μα στο σύνολό του θα έχει αλλάξει το ασφαλιστικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή όταν λέμε για τον νόμο Κατρούγκαλου δεν μιλάμε μόνο για τις συντάξεις, μιλάμε και για τις εισφορές, μιλάμε και για τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι εργαζόμενοι σήμερα και ούτω καθεξής. Όλο είναι ένα φιάσκο. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένα απίστευτο φιάσκο.
Παρά τα αυτά, εγώ θα σας ρωτήσω, πολιτικό ζήτημα, υπό την έννοια αν καταφέρει η κυβέρνηση να κερδίσει την αναστολή των περικοπών, πολιτικό ζήτημα σε σχέση με τις Βρυξέλλες υπάρχει για εσάς?
Κατά τη δικιά μου προσωπική γνώμη, και τώρα σας λέω τη δικιά μου προσωπική γνώμη, δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα, διότι εγώ ξέρω πώς λειτουργούν οι Βρυξέλλες.
Mm-hmm.
Οι Βρυξέλλες είναι εν όψη ευρωεκλογών. Έχουν ανάγκη να δείξουν ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα δεν είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια. Έχουν τεράστιες ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν τα μνημόνια. Το ξέρουν. Μερικώς δημοσίως το έχουν αναγνωρίσει. Και από εκεί και πέρα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν το χώμα κάτω από το χαλί.
Τώρα έχουμε να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας που αναφορικά με τις δηλώσεις του κ. Καμένου και μάλιστα δηλώσεις σε μια σύνοδο υπουργών αμήνης κρατών, όπου πέραν το ότι είναι σε πλήρη αντίθεση με την κυβερνητική πολιτική για το Μακεδονικό, ακούσαμε και από την κυρία Μογκερίνη ότι η ιστορία των Πρεσπών, όλη η ιστορία της συμφωνίας μπορεί να τραβήξει ένα χρόνο, που σημαίνει ότι όχι μόνο οι συντάξεις και η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να πέσει στα χέρια σας.
Ναι, για τη συμφωνία των Πρεσπών δεν ξέρω αν θα πέσει στα χέρια μας. Αυτό το οποίο εγώ έχω να σημειώσω είναι ότι φανταστείτε ότι επιτρέπει ο κύριος Τσίπρας την εικόνα αυτού του θεάτρου του παραλόγου να βγαίνει καθημερινά στη δημοσιότητα στο εξωτερικό. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά συκοφαντικό για τη χώρα μας, κύριε Τόλιο.
Mm-hmm.
Μπορείτε να με κατηγορήσετε εμένα ότι είμαι παλαιάς σχολής, αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν έχεις μια κυβέρνηση και όταν εκπροσωπείς μια χώρα, δεν μπορεί αυτή η χώρα να εμφανίζεται με δύο διαφορετικές θέσεις για τόσο σοβαρά θέματα και να διαπραγματεύεται με τους ξένους, δίνοντας την εικόνα ότι είναι ένας θίασος επισκηνής και αδικό το θίασο, γιατί ο θίασος είναι πολύ οργανωμένο πράγμα.
Μάλιστα. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν η ιστορία της Συμφωνίας των Πρεσπών εκβάλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία τη Νέα Δημοκρατία?
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σκοπό να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία, το οποίο πρακτικό σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία θα πρέπει να αλλάξει. ως προς τουλάχιστον τα κύρια χαρακτηριστικά της σε ό,τι αφορά τα θέματα της εθνότητας και της γλώσσας.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα, γιατί έχουμε νέα κυβέρνηση, για να κρίνω έτσι από τα πυκνά, να πω το πω έτσι, απαξιωτικά σχόλια που ακούγονται στην αξιωματική αντιπολίτευση, ακόμα δεν τους είδαμε τους νέους υπουργούς, άχρηστος τους βαφτίσαμε, δηλαδή ούτε καν χρόνο ημέρες δεν τους δώσατε λίγο για να τους ζούμε.
Όχι, δεν τους βαφτίσαμε άχρηστος. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι αυτή η κυβέρνηση ως προς τον κεντρικό της πυρήνα παραμένει ίδια και νομίζω ότι αυτό είναι πασφανές. Δεν τόλμησε ο κ. Τσίπρας να κάνει αλλαγές ως προς τα ουσιαστικά υπουργεία της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα κάνει μια προετοιμασία διαχείρισης εκλογικής ήττας, το οποίο επίσης είναι σαφές. Έβαλε τον κ. Σκουρλέτη στο κόμμα μας και μπορέσει να κρατήσει το κόμμα εν όψη της επερχόμενης ήττας, γιατί όπως ξέρετε τα κόμματα στην Ελλάδα ανεβάζουν τη σημασία τους όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα η εικόνα τώρα διαφόρων ανθρώπων οι οποίοι είχαν υπηρετήσει σε άλλα κόμματα και με δέλα ένα υπουργείο ή ένα υφυπουργείο προσχωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τιμάται, δεν είναι πολιτική, έτσι για να λέμε τα πράγματα.
Ωραία, αλλά όμως η περιγραφή αυτή περιγράφει και την κυρία Παπακώστα και αναρωτιέμαι αν το πρόβλημα τελικά είναι του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας που την ανέδειξε σε σημαντικό της τέλεχος και την κυβέρνηση Σαμαρά που την όρκησε υπουργό.
Τώρα τι να σας πω, εάν η κυρία Παπακώστα είναι σημαντικός τέλεχος ή όχι, αυτό το κρίνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν είμαι εγώ αυτή που θα το σχολιάσω αυτό. Η διαδρομή των πολιτικών, ξέρετε κύριε Ντόλιο, κρίνεται πάντοτε συνολικά. Τι έχεις κάνει, τι έχεις προσφέρει, κάποια στιγμή γίνεται ο απολογισμός. Ο απολογισμός γίνεται πάντα από το λαό. Αλλά εμείς ό,τι και να πούμε, πολύ λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει τι θα πούνε οι ψηφοφόροι και αν οι ψηφοφόροι επιβραβεύουν ή μαυρίζουν αυτού του είδους πρωτοβουλίες.
Τώρα, έχει γίνει, είναι ενδιαφέρουσα έτσι και επιπεράτη κιόλας η συζήτηση γύρω από τους καραμαλικούς του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγκογιάννη. Τώρα, δεν θα μπω εγώ στη συνωμοσιολογία για τις κινήσεις του τέος πρωθυπουργού και όλα αυτά που ακούγονται. Αλλά είναι θέμα προβληματισμού το γεγονός ότι από αυτή τη δεξαμενή ψάχνει να δροσιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, προς τα δεξιά του. Δηλαδή, τίποτα δεν είναι τυχαίο στην πολιτική και δεν είναι ούτε τυχαίο το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει συστηματικά να αναφερθεί στη διακυβέρνηση Καραμαλή, τις ενδεχόμενες ευθύνες για την κρίση. Είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει κάπως να προβληματίσει την παράταξή σας.
Εγώ τον τέος πρωθυπουργό τον ξέρω καλά, κύριε Τόλιο. Και ο τέος πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πλήρως προστισμένος με την παράταξη η οποία του έκανε την τιμή να τον έχει αρχηγό όλα αυτά τα χρόνια και πρωθυπουργό δύο φορές. Άρα όποιος πιστεύει ότι μπορεί εν ονόματι του Κώστα του Καραμαλή να κάνει αυτόνομες πολιτικές πορείες εις βάρος της παράταξης είναι βαθιά ανοιχτωμένος.
Μάλιστα.
Και τη Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει και τον Καραμαλή δεν ξέρει.
Πάντως όλα αυτά δείχνουν ότι η προσπάθεια ανανέωσης που μιλάει, για την οποία μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είναι μια του κόμματος εννοώ, του της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ένας δρόμος ανέφελος, έχει πολύ πράγμα μπροστά και η απαλλαγή από πιθανά βαρύδια του παρελθόντος επίσης δεν θα είναι εύκολη και μάλιστα η εξουσία δεν είναι και το καλύτερο πεδίο για τέτοιες αλλαγές, κυρία Μπακογιάννη.
Κοιτάξτε κύριε Τέλιο, η ανανέωση στην Δημοκρατία είναι πράξη. Κακά τα ψέματα. Αυτό το οποίο ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και ένα πείραμα πάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όταν έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει το κόμμα, να φέρει μέσα 4.000 καινούργιους ανθρώπους. Υπήρχε καμία σχέση με την Δημοκρατία. Και οι οποίοι ήρθαν και σήμερα είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε διάφορους κοινωνικούς χώρους. Ήταν πραγματικά ένα εγχείρημα το οποίο πολλοί δεν το πίστεψαν. Τελικώς όμως είχε θετικά αποτελέσματα. Τώρα είναι εύκολη η αλλαγή ενός κόμματος, βεβαίως και δεν είναι εύκολη. Είναι όμως επιβεβλημένη η ανανέωση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν ζητάνε οι πολίτες. Δεν θέλουν να υπάρξει μια ανανέωση ουσιαστική και να μπορέσουν να μπουν αξιοκρατικά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι της ρατσιστικής λογικής της ηλικιακής. Αξιοκρατικά όμως νέα μυαλά που να έχουν συνεισφέρουν νέες ιδέες. Αυτό δεν θέλουν όλοι από την πολιτική. Αυτό σημαίνει στη Νέα Δημοκρατία με δυσκολίες, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά με τις όποιες δυσκολίες γίνεται πράξη.
Μάλιστα. Εσείς, και προκάλεσε και αίσθηση κιόλας μια δήλωσή σας, μιλήσατε για την ανάγκη διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας προς τον κεντρό χώρα και μάλιστα για προεκλογική συνεργασία με το ποτάμι. Κάνω λάθος?
Ναι, λάθος. Δεν μίλησε για προεκλογική συνεργασία με το ποτάμι. Έκανε ένα site το λάθος αυτό και από εκεί και πέρα κυκλοφόρησε. Εγώ μίλησα για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συνενέσεις. Και ναι, εξακολουθώ και λέω το ίδιο πράγμα. Ότι η χώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγει από το πολιτικό και διχαστικό κλίμα το οποίο καλλιέργησε η κυβέρνηση Τσίπρα τα τριάδα τελευταία χρόνια. Έχει κόστος αυτή η πόλωση, έχει κόστος, διότι σε τελική ανάλυση, να σας πω ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σε κατηδίαν συζήτηση, να μην σας πει ότι συμφωνεί με την άμεση κατάργηση του νόμου Παρασκευόπουλου. Τι... Και είναι δυνατόν να μην μπορούμε να καταργήσουμε τον νόμο Παρασκευόπουλου?
Θα αναφερθώ στο θέμα αυτό αμέσως μετά. Πριν, το θέμα δηλαδή της συνεργασίας με το ποτάμι, εσείς το αποκλείετε και το λέω γιατί ίσως είναι κόντρα και σε πράγματα που βλέπουμε, με την έννοια ότι ήδη είναι ένας βουλευτής ποταμιού του κόμμα σας, φημολογείται ότι θα είναι και άλλες λίστες. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να συζητήσει με ένα κόμμα την ώρα που βουλευτές του κινούνται προς τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι έτσι?
Κοιτάξτε, εμείς το ποτάμι, το κοινό και εμείς, έχουμε μία, αν θέλετε, σε πλήτωρο επίπεδο, ίδια αντίληψη ως προς την Ευρωπαϊκή Ελλάδα, ως προς τις ενεργές μεταρρυθμίσεις και πώς πρέπει να γίνουν. Από εκεί και πέρα βεβαίως διαφέρουμε ακόμα. Εγώ όταν μιλάω για συνενέσεις, μιλάω για συνενέσεις σε συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητοι. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις ένα νομοσχέδιο για την παιδεία και να είναι μονοκομματικό. Δεν είναι δυνατόν στα εθνικά θέματα να ζητάει αντιπολίτευση σύσσωμη ενημέρωση για το τι συμβαίνει με τη σχέση μας με τη Ρωσία, για το τι γίνεται με Σκοπιανό, για το τι γίνεται τέλος πάντων με την Αλβανία και να αρνείται η κυβέρνηση την ενημέρωση. Δεν είναι λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος αυτό.
Να κλείσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση με αυτό που αναφέρατε πριν για τον νόμο Παρασκευόπουλο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και με αφορμή την τέταρτη άδεια στον Κουφοντίνα, αν οι επικρίσεις σας στρέφονται και κατά των δικαστών που την έδωσαν ή βάσει νόμου θεωρείτε ότι έκαναν τη δουλειά τους?
Εγώ θεωρώ ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει 11 δολοφονίες των ψυχρών, οι οποίοι δεν έχουν δείξει ύφος για τα μέλια και οι οποίοι εξακολουθούν να θεωρούν τους εαυτούς τους ινστρούκτορες των τρομοκρατών του μέλλοντος, πρέπει να μένουν μέσα στη φυλακή. Και φέρνω σαν παράδειγμα κάτι που είναι πολύ διαφορετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, φανταστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δολοφόνος του Τζον Λένον αιτήθηκε την αποφυλάκησή του το 2018 και ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε το 80. Και παρατάφτε η Αμερικάνικη δικαιοσύνη δεν τον άφησε έξω. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οφείλουμε να πούμε ευθαρσώς και αυτή η ανοχή και οι υπόλοιπες διαδρομές τις οποίες έχει αυτή η κυβέρνηση με αυτούς τους χώρους πρέπει να σταματήσουν. Είτε αυτοί λέγονται δίκονες, είτε αυτοί λέγονται τρομοκράτες οι οποίοι κάνουν με την ποινή τους στις αγροτικές φυλακές και παίρνουν 2 μέρες παραπάνω γιατί λέει έχουν μετακίνηση για να πάνε στο σπίτι τους.
Τώρα, επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα για αλλαγές ή και κατάργηση, λέει η Νέα Δημοκρατία, του νόμου Παρασκευόπουλου, την επιλογή Παπάζογλου στην ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τις πρώτες δηλώσεις του, θα έλεγα, πώς τις έτσι είδατε, πώς σχολιάζετε?
Να μην σας σχολιάσω κάτι το οποίο δεν ξέρω.
Α, ναι, Καλογύρου, συγγνώμη, έκανα λάθος, ναι.
Καλογύρου.
Ναι, έκανα λάθος.
Ο κύριος Καλογύρου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος, από ό,τι μαθαίνω ξέρει γράμματα, και όμως έχει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Ήταν δικηγόρος του ΣΑΚΑ, ήταν δικηγόρος του ΕΛΑ, έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες προς αυτούς τους χώρους. Δυσκολεύομαι να φανταστώ πως ο κύριος Καλογύρου θα υπερασπιστεί τις θέσεις αυτές σε μια Ευρώπη όπου συμμαζεύονται οι Ευρωπαίοι υπουργοί δικαιοσύνης, τον οποίο το πρώτο θέμα είναι η πάταξη της δημοκρατίας.
Ναι.